Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Radnici su najveće žrtve tranzicije u Bosni i Hercegovini i regionu, kaže Emina Busulađić.
Radniku su otrgli mašinu, a dali mašinku, pa su ih navukli da idu u rat, da nešto brane. Rat je samo bio temelj, osnova za ovu pljačku.
Čuveni hirurg Milomir Ninković u BH zdravstvu.
Mislim da se ovdje radi jako kvalitetno, samo što je problem podrške. Vi nemate podrške u bolnicama, vi nemate podrške u društvu i vjerovatno nema ni neke velike političke podrške.
Nastavlja se trend odlaska medicinskog kadra.
Ima puno ljudi koji se prekvalifikuju jer to je jedin način da mogu dobiti posao negdje vani, odnosno sad je najlakše dobiti posao u Njemačkoj za zvanje medicinske sestre.
Šta je cilj formiranja alijanse za europske integracije?
Da se uključe što veći broj i građana, i privrednika, aktivista, medija.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Emina Busulađić, radnica Dite, koja je nedavno otišla u mirovinu, ostaće upamćena kao simbol sindikalne borbe, ne samo u Tuzli. Zahvaljujući njenoj inicijativi i prijetnji vlastima, prije 2 godine ponovo je pokrenuta proizvodnja u ovoj fabrici deterdženata, nekad među najpoznatijim u bivšoj Jugoslaviji. Iako je završila svoj radni vijek, Emina ostaje u prvim redovima borbe za radnička prava. S njom je razgovarala Maja Nikolić.
Ovih dana mnogo će se govoriti o pravima radnika. Možete li usporediti uvjete rada nekada i sada?
Mi smo se svi prije radovali. Moje radničko pravo je bilo zaštićeno, da ne govorim ljudsko. Sada toga nema. Ni u privatnim firmama, a i u državnim firmama toga nema. Jer su ljudi zaboravili pravu vrijednost radnika. Svi ti sad, hamo neki rukovodioci, vlasnici, tog radnika tretiraju kao roba. Nema nikoga, ja nisam vidjela kako kod privatnika i drugi, da je neko rekao i u meni je fino na posao, ja sam zadovoljan. Sve je to neki grč i pritisak. I ogromna je razlika meni, na primjer, prije 25 godina i danas. Ja to mogu reći jer ja imam 20 godina u socijalizmu, 20 godina u ovome kapitalizmu i tu neku crtu da podvučem i da vidim tu ogromnu, ogromnu razliku.
A kada govorimo o borbi sindikata za radnike nekada i sada?
Sindikat je bio krasan prije rata. Kad nisam bila te sreće da budem tad u sindikatu, šta je sindikat tad radio? Slao na more, kupovao čumuri čerke. To je bio zadatak. Bili su druge institucije koje su, hajmo reći, brinule o radniku i bili su normalno sigurno i zakon i rad na neodređeno vrijeme i sad. Mi sad nemamo sindikatu uopšte. Ovaj krovni sindikat sa Bajramovićem, to nije vidjelo sindikata, ja mislim da bi on trebao ići na edukaciju da zna svoje prave zadatke. A ovo što on radi, znači, samo ispunjava želje naših vlastodržaca.
Jesu li radnici danas najveće žrtve tranzicije koja se dogodila Bosni i Hercegovini?
Radniku su otrgli mašinu, a dali mašinku, pa su ih navukli da idu u rat, da nešto brane. Rat je samo bio temelj za ovu pljačku. Znači, radnik je tad prevaren, kad je uzeo pušku i nadao se da će vratiti u fabriku. Vrlo mali se broj vratio. Znači, ti ljudi su osuđeni da budu socijalni slučajevi do groba. Jer vidite, sve te zakone što se pravi, znači, prevara i življavanje još uvijek na radnika.
Onda se samo po sebi nameće pitanje, postoje li uopće u Bosni i Hercegovini ikakva prava radnika?
Ne postoje nikakva. Jer odmah prijeti, ostaćeš bez posla. Jer im je data mogućnost. Nama je data mogućnost da se mi možemo žaliti na sud. Od toga nema ništa. I sad gledajte ovo. Ja sad kad odem u penziju, hajmo reći, često 40, često 50 će biti moja penzija za 40 godina rada, mada i to ispod svih normi. A sad novi zakon pod istu kapu stavlja mene sa 40 godina gdje sam radila na institutu, imala fantastičnu platu. I neko ko radi 15 godina, ko nema nikakve kvalifikacije, mi ćemo imati potpuno istu penziju. I kako je to onda ispravljanje? tri vidrine, nego još više krivi.
Do prije dvije godine Tuzla je bila specifična po borbi radnika. Zašto je stala ta borba ako su radnici i dalje obespravljeni, a tvornice se gase i radnici završavaju na ulici?
Vrlo često ja sebi isto tu postavljam pitanje, kako ja koja sam sve riješila idem da se borim. Ima jako puno tih mladih, tih radnika koji nemaju ništa, a ne bore se. Mislim, to neće nikad biti jasno. Nikad mi to neće biti jasno da se čovjek ne boje za svoju egzistenciju i za svoje dostojanstvo. Ali kako kuha, mislim da će to vrlo brzo morat buknuti.
Gotovo da nema zemlje u Europi koju niste obišli i govorili o radničkoj borbi u Bosni i Hercegovini. Kakva iskustva nosite?
Skoro sam ja bila na jednoj radničkoj konferenciji, svjetska radnička konferencija, pa imala sam tu čast da otvorim konferenciju. Gdje je bilo par hiljada ljudi. I sad čovjek koji je vodio konferenciju najavljuje mene i Ditu. Onaj momenat kad je rekao Emina Busulačić Dita, znači svi do zadnjeg se dižu iz stolica, jedan ogroman, ogroman aplauz. Kad sam imala diskusiju s tim ljudima, u stvari učesnicima, i naravno da su pitali to moje iskustvo, kako ta borba ide. Bila mi nešto duša bogata, jer svi radnici iz čitavog svijeta. Vidjela sam da jačina, snaga radnika u jedinstvu. Jednostavno sam rekla, hajde da ovo bude početak jedne nove internacionale.
Koliko smo daleko od europskih standarda kada su uopće u pitanju prava radnika?
Jako daleko. Jako daleko. Sad ću vam reći, moj sin koji je u Norveškoj, on sad kad je dobio, treba da dođe na novi posao, znači sindikalac, ide na pregovore sa mojim sinom, sa direktorom bolnice koji će raditi. I onda kaže, to je tvoje, to. I zna se, ako sat vremena radi duže, to će mu se platiti, normalno. Plata je tad i tad i to doprinosi sve. 2008. ja sam slala dopis da se vrši naplata doprinosa u poresku. Ljudi ne mogu da vjeruju. U Europi, kad kažem da sam išla, molila da se vrši naplata doprinosa, znači za PIO, MIO, zdravstvo, sve. To je u Europi potpuno nepoznato. Da ja moram ići moliti da mi se odbije otplate.
Zašto je važno da se drugi radnici, obespravljeni, ugledaju na radnike Dite koji su samo inicijativno ušli u svoju tvornicu i pokrenuli proizvodnju, a danas je razvijaju?
Meni su vrlo često govorili kapitalizam, idemo u kapitalizam, kapitalista čuva radna mjesta, ja kažem, nije tačno. Radnik je taj koji čuva. Ne može, kaže, radnik opstati. Ne može upravljati fabriku. Mi smo to dokazali da možemo. I da je radnik taj koji čuva radno mjesto. I nek ne misli neko da je Dita dobila pomoć od nekog. Ne. Radnici su ti koji su odricali i koji su radili.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hirurzi u Bosni i Hercegovini i na Balkanu rade izvanredno, ali je problem što nemaju podršku, izjavio je tokom još jedne posjete Foči profesor dr. Milomir Ninković, jedan od najboljih plastičnih i rekonstruktivnih hirurga na svijetu. Ninković svake godine dolazi u rodnu Bosnu i Hercegovinu kako bi izveo komplikovane operativne zahvate i mlađim kolegama prenio dio bogatog iskustva i znanja, pripremio Alen Bajramović.
Profesor Milomir Ninković sa mlađim kolegama iz Univerzitetske bolnice Foča, Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, Kliničkog centra Tuzla, Kantonalne bolnice Zenica, Kliničkog centra Vojvodine, izveo je tri zahtjevne operacije te učestvovao u simpoziju kojeg je organizirao odjel plastične hirurgije Fočanske bolnice. Profesor Ninković, direktor klinike za plastičnu, rekonstruktivnu i hirurgiju šake te centra za opekotine bolnice Bogenhausen iz Minhena, operirao je dvoje djece i jednu odraslu osobu. Eliminirana je urođena anomalija palca kod trogodišnjeg djeteta, izvršena rekonstrukcija prstiju nakon porođajne traume kod 12-godišnjaka, te rekonstrukcija vrhova prstiju kod pacijenta koji je doživio povredu.
Ja dođem skoro svake godine jedan put ovdje i onda pokušavamo da napravimo razmjen iskustava i pokušavamo da organizujemo neke operacije koje su interesantne za mlađe kolege da bi imali priliku da nešto vide i nauče, a istovremeno ovaj simpoziju smo posvetili pokojnom profesoru Borisu Stareviću koji je u stvari bio tvorac zajedno sa Đorđem Šućurom moderne plastične hirurgije u Bosni i Hercegovini, i mi bi se na taj način želimo da zahvalimo njemu za razvoj medicinske nauke u Bosni i Hercegovini, a posebno za razvoj plastične hirurgije i ustoličenja plastične hirurgije kao discipline.
Milomir Ninković rođen je 1957. godine na Sokocu, završio je medicinski fakultet u Sarajevu i specijalizirao 1989. 1992. godine sa Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo odlazi u Innsbruck u Austriju, gdje postaje profesor medicinskog fakulteta. Od 2003. godine radi u klinici Bogenhausen i profesor je medicinskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Minhenu. U svjetskoj plastičnoj hirurgiji poznat je po uvođenju niza metoda koje su po njemu i dobile ime. Pored ostalog, prvi u svijetu uradio je transplantaciju podlaktica sa mrtvog pacijenta. O rezultatima i dometima medicine u Bosni i Hercegovini kaže:
znate šta, mi smo uvijek možda sebe malo podcjenjivali i vjerovatno i danas to isto radimo. Ja mislimo da svuda u svijetu se radi neka ekskluzivna hirurgija, da se kod nas, mislim da se ovdje radi jako kvalitetno. Samo što je problem podrške. Vi nemate podrške u bolnicama, vi nemate podrške u društvu i vjerojatno nema ni neke velike političke podrške da mladi ljudi ovdje uspijevaju. Svi mladi ljudi koji napuste ove naše krajeve, ja govorim o cijelom Balkanu, i koji dođu u vani postignu veliki uspjeh zato što su stimulisani i što imaju podršku. I ja mislim da je to osnovni problem ovdje. Znate, jedna podrška, mi imamo talentirane ljude, vrijedne ljude, pametne ljude, kreativne ljude koji su stvarno voljni da vode i pod, u ovakvim uslovima da rade izvanrednu hirurgiju. I kvalitet hirurgije u odnosu na podršku koju dobijamo je ovdje izvanredan.
Rekonstruktivna hirurgija, posebno ekstremiteta, postigla je velike uspjehe i u Foči, zahvaljujući doktoru Dražanu Eriću, jednom od Ninkovićevih učenika.
Mi smo prije, ako ste pratili, baš prije mjesec dana napravili jedan veliki operativni zahvat, rekonstrukciju kompletnog zida grudnog koša kod jednog tumora, zajedno sa profesorom Bjelovićem iz Kamenice. Sljedeći operativni zahvat, ko što i znate, je replantacija šake. Ne samo replantacija šake, nego replantacija prstiju. To su možda i najteži rekonstruktivni zahvati u ovoj oblasti, a koje mi radimo u univerzitetskoj bolnici u Foči, i time se ponosimo.
Specijalista plastične hirurgije iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Mufid Burgić kaže da je ovo bila jedinstvena prilika za hirurge iz regiona da prisustuju operacijama svjetskog stručnjaka u ovoj oblasti.
Ja sam imao priliku, znači u oktobru prošle godine, da prisustujem jednom simpoziju za mikrovaskularnu hirurgiju koji je profesor organizovao, znači u Minhenu. Danas je samo moj jedan kolega, tako da mislim da ovo je jedno veliko iskustvo sutra koje mi možemo primijeniti prilikom operacije naših pacijenata u Tuzli.
Nenad Đermanov, specijalizant četvrte godine plastične hirurgije iz Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
Ovo je izvanredno iskustvo, dakle prilika gdje možemo da uživo gledamo profesora kako operiše, i ono što je zaista neophodno u našem treningu su upravo takve stvari, dakle mogućnosti i prilike da na zaista pravim pacijentima prisustvujemo realnim operacijama, a da ne učimo samo teoriju iz knjiga ili sa videoklipova. Ovo je prilika gdje možemo da imamo direktnu interakciju sa profesorom, da postavljamo pitanja i svakako da naučimo mnogo stvari.
Eurozona. U Brčkom je održan drugi međunarodni simpozijum medicinskih sestara i tehničara, a glavna tema bila je trenutno stanje u ovoj oblasti, uz pitanje zbog čega sve veći broj sestara i medicinskih tehničara napušta Bosnu i Hercegovinu pronalazeći posao u zapadnoevropskim zemljama. Izvještaj Zorana Matkića.
Razlozi odlaska iz naše države su višestruki i nisu samo u pitanju oni egzistencijalne prirode. Davor Divković, predsjednik Udruženja zdravstvenih tehničara Medicinar Brčko.
Nemojte uvijek ići na to da su problemi financijske prirode. Problemi su više organizacijske prirode i samog položaja medicinske sestre u sistemu, opisa poslova i opterećenosti samim tim, što nažalost u krajnjem slučaju uvijek trpe naši pacijenti.
U zadnje tri godine, prema neslužbenim podacima, iz Brčanske javne zdravstvene ustanove otišlo je 20 medicinskih sestara. Fikreta Jusufović, glavna sestra obiteljske medicine iz Brčko distrikta.
Ako mi imamo na internom gdje leži 30, u prosjeku 25 do 30 pacijenata, dvije sestre jako malo.
Najveći problem je što odlaze sestre sa dugogodišnjim radnim iskustvom i to će nama biti problem u budućnosti. Ja ne zamjeram omladini koja završi medicinsku školu, ima puno ljudi koji se prekvalifikuju jer to je jedin način da mogu dobiti posao negdje vani, odnosno sad je najlakše dobiti posao u Njemačkoj za zvanje medicinske sestre.
Ništa bolja situacija nije ni u ostatku Bosne i Hercegovine. Sead Džomba, predsjednik Komore medicinskih sestara i tehničara kantona Sarajevo.
Jako su male plate, mali broj sestara, veliki broj invalida je, sestre imaju toliki teret da ga ne mogu više nositi na leđima, a ogroman broj je sestara na birovu. Najveći naš problem je obrazovanje na srednjem nivou, šta znači hiperprodukcija kadra, znači nema planiranja kadra na tržištu rada. I onda imate medicinske sestre koje idu trbuhom za kruhom od istoka do zapada, a nemaju nikakve zaštite.
Identični problemi muče i medicinske sestre i tehničare iz susjedne nam Srbije. Radmila Jazić, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica grada Beograda.
Da ne dođemo u situaciju da nam se srednje škole koje za sada i do sada iznedruju odličan kadar koji nama Evropa, moram uslovno reći, iskorišćava za manje pare nego što, to, što je u pitanju njihov kadar. Znači, kada bi imali usklađene diplome, da naše sestre mogu da odu i da ne moraju da troše ni novac ni vreme na usklađivanje diploma, onda bi rekli da smo uspeli. Ali smo u velikom problemu, jer su naše države na velikom gubitku finansijskom, jer je izgleda nama najjeftinije da iškolujemo kadar i da ga se tako olako odreknemo.
Sa simpozija u Bučkom upućen je apel vladama i nadležnim ministarstvima da ovu problematiku shvate kao alarmantnu, jer bi se već za nekoliko godina moglo dogoditi da ovdašnjim ljudima neće imati tko pružiti ni osnovnu medicinsku pomoć.
Reforme za Evropu.
Centri civilnih inicijativa, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokrenuli su inicijativu za stvaranje alijanse za evropske integracije. Jedan u nizu brojnih sastanaka održan je u Bihaću, odakle se javlja Dženita Duraković.
Cilj je uključiti što veći broj organizacija i građana iz zemlje, prvenstveno iz nevladinog sektora. Duško Vučić, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj Banja Luka.
EU integracije je jedan pojam koji znači da će doći do nekih promjena u ovom društvu da bi se BiH prilagodila standardima i sistemima koji su i vrijednostima koje važe u Evropskoj uniji. To je taj proces integracija. A što nam je jako bitno je da se uključe što veći broj i građana i privrednika, aktivista, medija, blogera, svi mogući ljudi koji nisu u vladinim institucijama jer je vlada trenutno jedina koja vrši te pregovore, a vezano za EU integraciju. To su promjene koje se tiču svih nas, svih građana, svih ljudi koji žive u BiH, a nismo uključeni, a to želimo da promijenimo. Malo da samo podstaknemo, da krenemo u aktivnije građanstvo i aktivniju privredu, da bi se čitav sistem uspostavio na neki način koji odgovara svima nama.
Na prvom sastanku održanom u Bihaću naglašena je želja da se alijansa za EU integracije u narednom periodu pozicionira kao otvoren i nezaobilazan faktor u procesu EU integracija u Bosni i Hercegovini. Igor Stojanović, direktor za razvoj Centra civilnih inicijativa.
Želimo unutar alijanse kreirati veći broj, ja bih rekao, radnih grupa koje će okupiti profesionalce, stručne ljude za razna poglavlja koji će biti u mogućnosti da diskutuju moguća rješenja i pristupe vezano za akte, usaglašavanje pravne regulative i na takav način da budu kompetentan partner, ja bih rekao, vlastima unutar tog procesa prilagođavanja našeg pravnog okvira sa EU stečevinom.
Nihad Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Inicijativa je apsolutno interesantna jer naravno naše građanstvo, uključujući tu i privredu i civilni sektor i vladne organizacije, malo imaju informacija o celokupnom našem putu, mapi puta, kako se to službeno zove, pristupa Evropskoj uniji. Dakle, Privredna komora je učestvovala na tom skupu također iz razloga da prenese znanja o našem putu prema Evropskoj uniji našim privrednicima. Smatram da nemamo svi zajedno dovoljno informacije jer prije svega i mi smo na rudimentarnoj poziciji u pristupu Evropskoj uniji, dakle još nismo ni zemlje kandidat, jedna od rijetkih zemalja ovdje na Balkanu koja nije čak ni kandidat, evo trebalo bi da to postanemo krajem ove godine. I znanja o cjelokupnom procesu su deficitarna. Malo nas zna o tomu i građanstvo i privreda, nevladni sektor i ostali.
Nakon održavanja sličnih sastanaka u još 7 bosansko-hercegovačkih gradova bit će izabrani najbolji modaliteti i pristupi u budućem radu alijanse. Slične inicijative već su pokazale dobre rezultate u zemljama susjedstva.
Ovakva inicijativa u Srbiji je pokrenula 750 organizacija koje aktivno učestvuju u procesu EU integracija. U Makedoniji u pregovorima između države i EU Evropske komisije uključen u svaku radnu grupu neki predstavnik koji nije iz vladinog sektora. Tako da ja vjerujem da će to veoma dobro ispasti.
Značajnu ulogu u cijelom ovom procesu rada alijanse, ali i samih EU integracija, smatra Vučić, imaju i sami mediji.
Šira javnost mora biti upoznata, zbog toga je uloga vas medija ekstremno bitna, ne samo iz perspektive da prilagodite sistem, pravni sistem, zakonodavstvo, da medije mogu slobodno izvještavati, nego da i izvještavate o naprecima i o stvarima koje se dešavaju tokom ovih promjena.
U okviru kampanje za unapređenje izbornog procesa, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom održala je u Travniku i Livnu tribine pod nazivom Slobodni i pošteni izbori za sve građane. Predstavljen je izvještaj o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2016. godine kao dio projekta koji finansiraju Evropska unija i Američka agencija za međunarodni razvoj, informiše Marija Augustinović.
Iako je u izvještaju koalicije pod lupom ocjenjeno da su lokalni izbori prošle godine na brojnim biračkim mjestima provedeni u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, godinama se ponavljaju isti problemi, a to su politizacija izbornog procesa te manipulacija izbornim rezultatima. Direktor projekta koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Članovi biračkih odbora, članovi općinskih izbornih komisija, članovi centralne izborne komisije, stranački posmatrači, kandidati na izborima, svi su oni stranački ljudi, njih na izborima bude na izborni dan preko 140.000. Dakle, 140.000 ljudi je zaposleno strane stranaka i rade primarno interesu stranaka, a ne građana birača. Su naravno, drugi problem osim politizacije, ako je usko vezan s tim, jeste svjesna manipulacija izbornim procesom u cilju utjecaja na rezultate izbora.
A na rezultate izbora se, kako tvrde u koaliciji pod lupom, pokušavalo utjecati na brojne načine, od trgovine mjestima u biračkim odborima, kupovine glasova, zloupotrebe ličnih podataka i javnih resursa do nasilnog prekida glasanja u stocu. Jovanović ističe da političkim strankama očigledno nije u interesu promjena postojećeg stanja, jer su upravo one nalogodavci svih nepravilnosti.
Problem je dakle što mi najčešće pažnju usmjeravamo na sam izborni dan. Puno veći problem je ono što se dešava prije izbornog dana. A tu mislim na uslovljavanje ljudi, otkazima da glasaju za nekog, uvjetovanja razna, pritisci na birače, kupovina glasova, dakle izbori se dobijaju prije izbornog dana. A to je problem onoga drugog, jel, osim politizacije svega i svačega, jeste problem korupcije, političke korupcije prije svega u ovoj zemlji.
Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić ističe da nijedni izbori u Bosni i Hercegovini od 1996. godine nisu bili potpuno slobodni ni pošteni. On naglašava da izbori u Bosni i Hercegovini dođu kao vanredno stanje u kojem se otvoreno kupuje i prodaje, a zato niko ne odgovara.
Postavlja se jedno logično pitanje. Zašto bi član određenog biračkog odbora slučio se nečestnim radnjama ako nije dobio uputstvo i zadatak od onog političkog subjekta koji ga je imenovao za člana biračkog odbora? Javna je tajna i da političke stranke kupuju glasove. Cijena se kreće od 50 do 100 maraka, 30 maraka, to mi znamo. Znači, živimo u doba licemjerstva. Te iste političke stranke u svojim programima govore kako se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala, a na izborni dan se upravo služe političkom korupcijom.
A do promjene situacije će, tvrdi Šehić, doći tek kada počne sankcioniranje političkih stranaka za manipulaciju izbornim procesom te nepoštivanje zakona.
Vi kad uspijete naše neke zakone koji su usklađeni s evropskim stečevinom, kao se kaže, i nije problem imati zakone, ali problem kako te zakone ubesmo naš svakodnevni život. Ali ovdje živimo u vremenu, imate zakon, ali ga ne poštujete. Treba biti odgovoran građanin, odgovoran političar i poštivati to što piše. I zato sam ja protiv lažnog patriotizma. I mnogi politički stranaka koji se pozivaju na patriotizam, to je lažni patriotizam. Patriotizam je poštivanje ustava i zakona ove države i to se zove u društvenim naukama ustavni patriotizam.
Kako bi se izbjegle buduće izborne nepravilnosti, koalicija pod lupom utvrdila je niz preporuka za predstavnike vlasti uz poruku da promjene nisu samo stvar dobre volje političara, nego i uvjet u integracijskim procesima Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li i vas, poštovani slušaoci, nerviraju učestali telefonski pozivi operatera koji nešto reklamiraju ili prodaju? Zatrpavanje poštanskog sandučeta zbog čega ne možete da primate redovnu poštu i račune? Kičenje vašeg automobila katalozima nečije privatne firme? Sve to se lako sankcioniše u evropskim zemljama gdje postoje potrošački registri i djelotvornija zaštita potrošačkih prava nego što je to u Crnoj Gori. Ali za njih se nema ko drugi izboriti nego sami potrošači. To poručuju sagovornici naše novinarke Jasne Vukičević.
Danijela Benić je od onih strpljivih građanki koje ne prekinu odmah telefonsku vezu sa operaterima koji nude razne pogodnosti pri prodaji roba i usluga. Ipak, njena strpljivost nestaje kada pozivi postanu toliko učestali da prelaze u narušavanje privatnosti.
Oni uglavnom reaguju vrlo prijatno, ali su toliko učestali da vi na kraju ne možete da ne odreagujete onako kako ne treba, odnosno da vas više ne zovu, jer zaista postaje uzurpirajuće. Dešavalo se recimo da ne ponude iz Telekoma, do ne znam nekih ponuda za neke večere u okviru kojih će biti promocija određenog proizvoda. Lično smatram da zaista na internetu možemo da se informišemo o svemu i znači o svakom proizvodu ukoliko nas nešto dodatno interesujemo, da nije potrebno sad neko da vas zove po 5-6 puta u toku sedmice i da vam objašnjava što je o nečemu o čemu vas ne zanima.
U Centru za zaštitu potrošača kažu da pritužbe građana na telefonsko uznemiravanje operatera za prodaju usmjeravaju ka tržišnoj inspekciji, koja ima nadležnosti da stane na kraj nepoželjnim pozivima, no mnogi građani odustaju od borbe za svoja prava, kaže Olga Nikčević. Jedni jer ne žele da stanu imenom i prezimenom iza pritužbe, drugi jer sumnjaju da bi pritužba imala efekta.
Ima načina da se odbranimo od toga, samo čovjek, nažalost, mora stalno nešto da se brani, što je ponekad zaista dosadno, jer mnogo toga ima na našem tržištu od čega čovjek treba da se brani, pa onda jednostavno ponekad dignemo ruke pa kažemo, ne može se stalno žaliti, ali ako se ne budemo žalili, onda će biti toga sve više. I to je znači jedini put da štitite svoja prava, da sami pobunite.
Nisu samo neželjeni telefonski pozivi potrošača pokazatelj manjka marketinške kulture, već i regulative u Crnoj Gori. Postalo je uobičajeno da se brisači automobila koriste kao držači za reklamne kataloge, a poštanski sandučići su toliko pretrpani reklamnim materijalom da mnogi ne mogu da primaju redovnu poštu i račune. O tome je sve više pritužbi građana, kaže Blažo Rađenović iz Mediteran reklama.
Imamo recimo u ulazima zgrada puno sanduče pošte na koju oni stanari nisu preplaćeni ili ne žele da istu dobijaju i stiglo nam je dosta primjedbi i žalbi na kontu toga.
Budva je primjer da nisu jasno naznačene nadležnosti u oblasti marketinga i zaštite potrošača. Zato Rađenović najavljuje komunalne takse za oni koji reklamiraju svoje proizvode i usluge koristeći privatnu imovinu građana.
Dakle, oni će biti podložni komunalnoj taksi za naplatu tih reklama. Na način što će se 1000 komada uzimati u obzir i cijena neka optimalna koju sada imamo u vidu nacrtu ove odluke je 1 cent po letku. Dakle, to će biti oko 100 eura na 1000 podijeljenih letaka.
A kako ovaj problem rješavaju u susjedstvu? Danijela Benić navodi primjer Hrvatske koja je u januaru, po ugledu na evropske zemlje, uvela registar potrošača pod nazivom Nezovi.
Tamo su im nedavno formirali registar upravo vezano za zakon o zaštiti potrošača. Registar gde se potrošači koji ne žele da primaju nikakve telefonske ponude prijavljuju. Mislim da bi to bila odlična stvar da se nešto slično napravi u Crnoj Gori. Pretpostavljam da ne bi svali ukoliko vašeg telefona nema u registru i tako bi se i mi zaštitili na neki način.
Ovakvi registri su uglavnom umreženi sa tržišnom inspekcijom, pa se lako mogu naći i sankcionisati oni koji ne poštuju prava potrošača. A za njih se moraju izboriti sami građani, poručuje Ničević.
Moramo jednostavno uzmemo stvar u svoje ruke i da pokažemo da možemo. Pritom kad kažem moramo, mislim na potrošača. Potrošač je najjača snaga na tržištu. Jer vidite, uzalud je onaj proizvodio, uzalud će izaći na tržište sa robom ako potrošač da odbije takva ponašanja i ako neće da kupi nešto.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.